Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Atunci când ne gândim la Dumnezeu, asociem acest gând în general cu imaginea de sanctuar, cu imaginea unui templu sau a unei biserici, adică un edificiu omenesc dedicat închinării, și în felul acesta nici nu ne trece prin minte, probabil că s-ar putea să ne limităm atât de mult perspectiva, încât să nu înțelegem realitatea care este dincolo de aceste edificii temporare. Despre această realitate vom discuta astăzi împreună cu doi invitați bine cunoscuți pentru dumneavoastră, domnul pastor Traian Aldea, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Și domnul pastor Valeriu Petrescu, bine ați revenit!
Bine ne reîntâlnim!
De ce, în general, așa cum spuneam în introducere, noi oamenii asociem ideea de Dumnezeu cu ideea de sanctuar, de templu, de loc dedicat închinării? De ce folosim această imagine limitativă?
Dacă v-aș întoarce o întrebare, sigur aș intra într-o zonă foarte sensibilă. Vă mai aduceți aminte locul unde v-ați întâlnit prima dată cu soția dumneavoastră? Când s-a întâmplat asta? Mai țineți minte locul?
N-am cum să uit asta.
De aia, pentru că noi suntem limitați și foarte dependenți de elemente concrete, palpabile, simțim nevoia să-L asociem pe Dumnezeu unui edificiu. Și cu cât edificiu este mai măreț, mai impunător, mai spectaculos, cu atât ni se pare nouă că L-am dibuit mai bine pe Dumnezeu, am reușit cumva să-L înțelegem. Asta este limita creaturii numită om. Foarte dependentă de lucruri palpabile. În general, ideile abstracte, uitați-vă unde vreți, în societate, sunt foarte greu digerabile și foarte dificil de înțeles. De-aia recurgem la comparații, la exemple, la tot sistemul de educație se bazează pe principiile astea.
Totuși, bănuiesc că, sau presupun că ar trebui să fie o vreme când să trecem în clasa a doua, sau mă rog, la un nivel superior, și să nu rămânem în ideea aceasta doar de spațiu, doar de loc limitat, niște pereți, pentru a ne gândi la Dumnezeu. Ce ziceți?
În istoria biblică a închinării avem mai multe etape. Prima etapă a fost altarul din aer liber, pentru că omul biblic al Vechiului Testament nu se putea închina lui Dumnezeu fără o jertfă. Jertfa era elementul de legătură al actului său de închinare. Așa că avea nevoie de un minim de aranjament, câteva pietre, un minim aranjament, unde el își aducea jertfa. Prin această jertfă se închina lui Dumnezeu, își exprima credința în Dumnezeu. Când familia patriarhului s-a mărit și a devenit un popor și acest element nu mai corespundea la nivelul unui popor, atunci Dumnezeu este cel care le cere să construiască un templu, un sanctuar. Și trebuie să precizăm că ideea lui Dumnezeu nu punea accentul pe clădire, pentru că sanctuarul construit era practic un cort demontabil, în câteva ore îl strângeai, plecai, îl refăceai la loc, dar era un element fizic, bine compartimentat, cu niște funcții foarte clar precizate, fiindcă sanctuarul acesta nu era doar un loc unde vin eu să mă rog și să cânt. Omul antic, cum spuneam, avea nevoie să-și rezolve problema păcatului. Și păcatul o rezolva printr-o jertfă la altar, în timpul altarului, sau la templu, din momentul în care s-a construit templu. Și era chiar o interdicție. Nu avea voie să aducă în altă parte o jertfă decât la templu. Pentru omul Vechiului Testament, templu era indispensabil.
Așadar, a fost o evoluție de la altar, altarul familiar, da? Al lui Avram, de exemplu, care din loc în loc construia, la templu. Vă rog.
M-a provocat colegul să-mi aduc aminte că la început n-a fost așa. N-a fost nici altar, nici templu, nici biserică, Și a fost o întâlnire a lui Dumnezeu cu omul.
Nemijlocită.
Nemijlocită. Și nu ni se precizează în ce colț din grădină anume. Dacă se spune că în mijlocul grădinii erau cei doi pomi, despre locul unde Dumnezeu se întâlnea cu oamenii nu se spune nimic. Păcatul însă a rupt lucrurile. Și întâlnirea directă dintre om și Dumnezeu n-a mai fost posibilă. Și atunci au intervenit tot felul de intermedieri de astea, clădirea, ritualul, jertfele, cum pomenea colegul, și așa mai departe.
Mulțumesc! Discutăm despre sanctuar în contextul tematicii generale, de care n-am uitat trimestrul acesta, în contextul legământului. Ei bine, în cartea din Noul Testament, epistola, de fapt, către evrei, la capitolul 9 scrie că legământul dintâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. De asemenea, tot aici scrie în versetul 11 că, citez, Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Întrebare, de ce au avut ei nevoie de un asemenea locaș, destul de sofisticat la urma urmei, când tot în timpul istoriei lor a venit un profet, de exemplu, cum a fost Isaia, și a spus ce casă din partea lui Dumnezeu, ce casă ați putea voi să-mi zidiți mie, eu care umplu cerurile, chiar și Solomon la dedicarea templului, primul templu, recunoștea lucrul acesta, da? Deci, despre ce locaș de închinare putem să vorbim în condițiile acestea?
Trebuie să precizăm că templul evreilor, vorbind de cele trei faze, cortul lui Moise, templul lui Solomon și templul lui Zorobabel, sunt trei etape, se deosebesc net de templele păgâne, pentru că templele păgâne aveau convingerea fermă și 100% că este locuința zeului lor. De aceea ei și făceau o statuie, i-o puneau în templu.
O să am câteva întrebări despre asta. Și
vă mai pot spune și altele. Deci, pentru păgânătate, templul era casa zeului. Pentru evrei, nu. Evreii aveau o concepție. Deci, au fost primul popor din Antichitate care a trecut de la elementul direct. Fiecare lucru însemnează acest lucru. Ei au dezvoltat concepte, adică idei profunde. Și a spus... Dumnezeu este atât de mare și este peste tot că El nu poate să se coboare într-un templu, dar în templu este ceva din prezența Lui pe care noi o numim Shechina. Și atunci evreul știa precis că doar o prezență a lui Dumnezeu, Shechina, care uneori era vizibilă, fie printr-un nor, fie printr-o lumină, fie printr-o flacără și foarte rar chiar printr-o voce pe care marele preot o auzea de pe capacul ispășirii. Deci lucrul acesta avea rolul să imprime în mintea evreilor relația lor cu Dumnezeu. Un Dumnezeu care merge cu ei. Unde se duc ei? Mi-am pus cortul meu alături de cortul vostru. Era în primul și în primul rând o lecție de părtășie, o lecție de dragoste divină, un părinte care își însoțește copilul pe drumul lui.
Mulțumesc. Totuși trebuie să menționăm că asta n-a ținut mult și n-a fost constantă trecerea asta de la palpabil la concept. Pentru că sincretismul prezent în toate epocile și presiunea popoarelor păgâne au ajuns să influențeze și pe ei. Așa că evreul, ce spune? Templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Nu zice Dumnezeul templului, zice templul Domnului. Adică limitarea asta umană este, pe de o parte, un ajutor că pricep cum este, dar este și un pericol să te limitezi mai mult decât Dumnezeu ar fi dorit și să scape esențialul. Să scap faptul că nu templul e important, nu ritualul e important, ci Dumnezeul despre care vorbesc acestea.
Exact la asta mă referam anterior. Mulțumesc pentru că ați menționat. Tot în Epistola către Evrei, capitolul 8, în versetul 5, de fapt chiar voi cita, se spune despre preoții acelui sanctuar din Vechiul Legământ, citez, Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești. La fel se spune și în capitolul 10, versetul 1, despre legea de la sanctuar, care la fel are umbra bunurilor viitoare. Așadar, acest templu și tot sistemul de acolo era asociat cu ideea de umbră, de proiecție. Da? De ce le-a dat Dumnezeu, este întrebarea. De ce a dat Dumnezeu o proiecție a realității și nu ne-a vorbit direct despre realitate? De ce nu le-a arătat-o? Nu i-ar fi ajutat mai bine?
Aș prezenta două argumente. În primul rând, pentru că realitatea nu era prezentă. Ea urma să vină peste 1500-2000 de ani. Deci realitatea era Domnul Hristos. Până când Domnul Hristos urma să coboare în lumea noastră, nu puteam să vorbim despre El. Și nu puteam să le prezentăm oamenilor ceva mai clar decât prin ceea ce s-a făcut în cadrul serviciului sanctuarului. De aceea, așa că sanctuarul devine, așa cum este a doua latură, devine o școală. Eu folosesc exemplul din bisericii noastre de la copii, prima grupă de copii, cei mai mici, au o măsuță cu nisip, cu figurine, în care ăsta e îngerașul, ăsta e Ilie, ăsta e Iosif, ăsta e animalul cu tare, și prin aceste jucării le creiem o scenă biblică. Și copilul învață. Mi-amintesc când a făcut scena potopului, totul era foarte frumos, apoi a stins lumina, a blițuit cu aparatul câteva fleșuri, a dat drumul la apă și când a aprins lumina, totul erau apă și nisip și copiii au început să plângă, dar de ce? A fost cea mai puternică lecție despre potop.
Foarte interesant.
Același lucru s-a întâmplat la sanctuar. Omul din timpul acela, cum să înțeleagă el că va veni Fiul lui Dumnezeu și că va muri pentru că el s-a uitat la o femeie și i-a dat un pumn la altul și i-a luat lăsaga din spate. Cum să înțeleagă? Atunci singurul lucru pe care putea să înțeleagă era acest sistem al jertfelor, care era destul de complex. Nu era ia un animal, l-am tăiat și am terminat. Sistemul în sine era mult mai amplu și prin acest sistem al sanctuarului, evreul care era sincer și care era interesat, învăța. Că 99% n-au vrut să învețe, asta e altă problemă. Dar Dumnezeu le-a deschis o școală. Și astăzi, cât se duc la școală? Suntem în secolul 21 și încă avem mulți care nu vor să învețe, nu? Dar șantor era o școală prin care să învețe cum poate fi omul iertat de păcat, ce însemnează păcatul, cât este de grav păcatul și că doar moartea unui animal, iar în realitate moartea Fiului lui Dumnezeu, ne poate curăți de păcat.
Mulțumesc.
Apropo de școală, după ultimele rezultate de la testul PISA, pe lângă aia care nu se duc la școală, deci abandonul școlar, sunt 40%, mă refer la România, analfabeti funcționali, care merg la școală, sunt în stare să citească, dar nu înțeleg ce citesc. Ăsta este nivelul. Te duci la templu, aduci animalul de jertfă, faci ritualul, pleci acasă și n-ai priceput nimic. Transpunând în vremuri moderne, te duci la biserică, faci ritualul, te întorci acasă și nimic nu s-a prins de tine. Pentru că doar materialul didactic, așa cum era templu și cu tot ce rămâne, doar materialul didactic, fără strădania elevului de a pricepe, fără dorința elevului de a depăși materialul didactic, da, măsuța copiii stau la măsă cu nisip un an, doi, și după aia trec la alt nivel. Și pe măsură ce cresc, materialul didactic începe să se subțieze și să se metamorfozeze. A rămâne în ritualism este tot un acoronim toată viața la măsuța aia cu nisip.
Da, da.
A înțelege sensul ceremoniilor, cum erau la templu din vechime, a pricepe despre cine e vorba acolo, că nu e animalul căruia îi tai gâtul și preotul face slujba mai departe, ci este însuși Fiul lui Dumnezeu, asta înseamnă să urce o treaptă și încă o treaptă pe calea asta pe care Dumnezeu însuși a deschis-o a descoperirii sale. Că la urma urmei templul și tot ce se întâmplă acolo este ca oamenii să-L descopere pe Dumnezeu.
Da,
să vadă
da.
Cine este și cum acum, este.
Ce aș preciza este că noi discutăm din punctul de vedere al lui Dumnezeu, adică idealul. Ce a intenționat Dumnezeu cu acest sistem? Păi a intenționat să-L educe pe om să poată să înțeleagă realitatea. În al doilea rând, a intenționat să îl lege pe om de Dumnezeu, fiindcă în viața noastră materială, pământească, legați de toate, omul trebuia să aibă un punct central unde să știe că se poate întâlni cu Dumnezeu. Și aici iarăși este o problemă foarte dificilă, pentru că lumea păgână a zis așa, sunt locuri sfinte, super sfinte, și sunt locuri profane. Și atunci, când te duci într-un loc sfânt, ai deja un alt statut și altceva. Ei, evreul nu a făcut acest lucru. Și a spus, locul sfânt este acolo unde este prezent Dumnezeu. Astăzi este în locul acesta, mâine mutăm cortul în cealaltă parte, va fi acolo. Când pleacă de acolo, locul nu mai rămâne sfânt. Deci locul este sfânt unde este prezența lui Dumnezeu.
Prin urmare, ideea de țară sfântă este doar o metaforă.
O metaforă. Eu încerc să evit această formulă pentru că nu este corectă în sinea ei, biblic nu e corectă.
Da,
aș arunca o privire în satul românesc tradițional. Cum apare el zugrăvit la artiștii cuvântului? Biserica și creșma. Ai făcut ritualul, ai ieșit de pe tărâmul sfânt, și ai intrat în lumea ta,
dai
pe poarta prima deschisă, prima ușă fiind cărciuma. Adică această rupere a vieții în viața de credință, cum zicem noi mai modern, și viața obișnuită, este una dintre cele mai teribile șmecherii ale diavolului ca să ne înșele, ca și cum relația cu Dumnezeu e delimitată de niște pereți sau de un ritual. Și când ai terminat cu asta, îți vezi de viața ta.
Sau de un interval de timp. Anume.
În loc să pricepi că relația cu Dumnezeu este însăși viața. Că nu există viață de credință și viață pur și simplu.
Da. Și regula era, când iese preotul din biserică, ai voie să deschizi cârciuma.
Da, da.
Și stăteau la ușa cârciumii să se uite. Gata, măi, deschide-o, că...
Nu se poate, părintele meu ieșit.
Mulțumesc.
Asta e o realitate.
Deci, nu, da. Nu discutăm ce s-a întâmplat, discutăm idealul.
Ceea ce spuneați dumneavoastră mi-amintește de o întrebare frecventă pe care am auzit-o și în mediul rural și în mediul urban, și anume, cum a fost la biserică? Frumos! Ce ți-a plăcut mai mult? Totul mi-a plăcut. Și corul, și îmbrăcămintea oamenilor, și ceremonia, dar esența? Ce a zis? Despre ce a vorbit? Nu știu, că el a cântat ce a cântat, dar a fost frumos.
Nu știu, maică, dar tare frumos
tare
a fost.
Frumos a fost.
Asta da. E exprimarea. Da.
Revenind la ideea de sanctuar, vă amintiți că exodul israelit a avut loc în secolul al XV-lea și data aproximativă pe care o înaintează cercetătorii ar fi 1476, după ceea ce am citit eu, care coincide aproximativ cu data ideii unui sanctuar israelit. Însă, așa cum bine știți, ideea exista și la alte popoare. Nu era o idee originală. De asta am pregătit împreună cu colegii din regie câteva imagini să le vedem, nu pentru că dumneavoastră nu le-ați ști, să le arătăm și prietenilor care ne urmăresc, pentru a le vedea. De exemplu, templul reginei sau faraonesei Hatshepsut din Egipt datează din secolul XV, oarecum în aceeași perioadă cu plecarea evreilor din Egipt.
Dar aș menționa, acesta este un templu mortual.
Da.
Unde nu se veneau oameni la slujbă, ci după ce murea, cei care o mai iubeau pe doamna fostă, veneau să-i mai aducă jertfă,
ofrandă.
Mulțumesc.
Este un templu mortual.
Da? Iată templul din Amada, Nubia, care era odinioară un stat independent, acum este cea mai mare parte în Sudan, o altă parte în Egipt. Din secolul XVI, apare ca un grajd în afară, în exterior, dar următoarea imagine este din interior și este splendidă, pur și simplu. Observați, mai departe, deci secolul XVI, bine cunoscutul zigurat din Ur, Irak, refăcut în epoca modernă de Saddam Hussein, datează din secolul 21 înainte de Domnul Hristos. Aici avem o imagine a unui templu Hipogeum din Malta, circa 2500 înainte de Domnul Hristos. Tot în Malta, această imagine megalitică a unui templu din Gantia, 3200, anul 3200 înainte de Domnul Hristos, și binecunoscutul ansamblu de la Stonehenge, Anglia, circa 3000 înainte de Domnul Hristos, iar ultima imagine, aceasta, din Göbekli, Turcia, care, în opinia specialiștilor, ar fi cel mai vechi templu din lume. Eu nu sunt împăcat cu datarea aceasta de circa 10.000 înainte de anul 10.000 înainte de Hristos, dar, mă rog, e treaba specialiștilor asta.
Am multe zerouri.
Da? Însă, se pare că acesta este cel mai vechi templu din lume. Revenind la discuția noastră în platou, pornind de la această realitate, unii ar spune că ideea unui sanctuar israelit a fost doar așa, o expresie a dorințelor de a avea și ei un templu, cum aveau și celelalte popoare. Cum comentați ideea aceasta? Deci nu au fost originali.
Păi dacă raportul Bibliei este adevărat, și noi credem că este adevărat, atunci este singurul templu despre care se spune că Zeul, ghilimele, Dumnezeu, l-a cerut. Și a zis să-mi faceți un locaș sfânt cu scopul ăsta, nu să-mi aduceți ofrande și așa, și eu voi locui în mijlocul vostru. Asta e calea în care eu pot locui în mijlocul vostru și voi o puteți suporta. Este inițiativa lui Dumnezeu. Mai târziu aflăm că poporul, da, a vrut un rege și a zis, dă-ne un rege cum au și celelalte popoare. Uh-huh. Dar despre templu niciodată nu apare nici măcar o idee că ar fi fost inițiativa lor.
Este evident și pentru cei care cred în cuvântul inspirat al Scripturii, asta este realitatea. Dar eu v-am spus despre o perspectivă pe care o au unii, oameni cu gândire seculară, care ar spune, ar acuza că ideea n-a fost originală, existau atâtea temple și că și ceilalți zei locuiau în templele respective care le erau dedicate. Așadar, iată și textul biblic, spun ei, a citat din Exod 25:8, spune clar să-mi facă un templu sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Deci care era originalitatea?
Subiectul îl cunosc bine, pentru că a fost teza mea de master din Ierusalim. Este templul lui Solomon o copie a templelor păgâne. Profesorul mi-a acceptat teza și eu am demonstrat că nu este. Chiar dacă din punct de vedere arhitectural se asemăna foarte mult cu templele hitite. Adică studiul templelor din mileniul 2 e foarte clar, avem zeci de ruine, le studiem, fiecare își avea concepția lor. Templul hitit era un templu monumental simetric, format din două camere, interioară, camera mare, și un pridvor, deci pridvor, camera principală, camera mică și un altar în fața lor. Totul pe o simetrie, axa pe mijloc. Acesta se numea templu monumental simetric. Templul lui Solomon este un templu monumental simetric. Diferența este funcționară. Deci când vorbim de funcția, cum se realiza, atunci este complet diferit. Deci funcția templului lui Israel era, în primul rând, centrul națiunii iudaice. Deci țineți cont că păgânii aveau în aceeași cetate mai multe temple. Unul pentru zeul X, pentru zeul Y. Deci unde am săpat eu am găsit câteva temple diferite. Un templu al hititilor, unul al cananiților, unul al lui Moloch, cel puțin trei temple, într-o singură cetate.
Când a săpat ca arheolog, să precizăm asta că poate unii prieteni sunt mai noi la emisiunea noastră, urmărindu-ne, da. Da, și poate auzindu-vă că ați săpat...
Deci fiecare cetate și avea zeul ei și uneori chiar mai mulți zei datorită grupurilor de popoare care locuiau acolo. Israelul avea un singur Dumnezeu pentru tot poporul. Iar templul a reprezentat inima poporului. Gândiți-vă că ei s-au cristalizat ca popor în deșert, fără ca să aibă țară, fără ca să aibă rege, fără ca să aibă încă o limbă clară, vorbeau și egipteană și cananită, ebraică, nu era încă clarificată după atâția sute de ani trăiți în Egipt, dar singurul element care i-a unit și i-a cristalizat a fost templu. Deci templu a avut un rol fantastic pentru existența națiunilor. În momentul în care templul a fost distrus, ei au dispărut ca națiune. Deci templul este stâlpul, coloana vertebrală a națiunii. De ce? Pentru că templul era reprezentantul vizibil al lui Dumnezeu prin Șechina. Profetul Ezechiel foarte clar prezintă în capitolul 9 până la 11 că înainte ca templul să fie distrus de către babilonieni, slava lui Dumnezeu a părăsit acest templu și dă etape.
Acea șechină, da?
Șechina, da. Slava lui Dumnezeu, șechina a părăsit acest templu și atunci când prezența lui Dumnezeu nu mai era acolo, templul a putut să fie distrus. Cât timp prezența divină e acolo, templul este, nu poate fi distrus. De aceea evreii, ei nu credeau că Dumnezeu poate să-i părăsească. Și au făcut din templu un idol, socotind templu că este protecția lor. Dar nu templu era protecția lor, era prezența lui Dumnezeu acolo. Și de aceea templu avea acea cameră interioară numită Sfânta Sfintelor, o cameră în întuneric. Marele preot când intra, trebuia să aducă tămâie multă ca fumul acela să nu mai pătrundea lumină, că se deschidea perdeaua, să nu vadă șechina, deci nici nu trebuia să vadă. Deci elementul esențial la templu nu era să văd ceva, să mă închin, să admir o ceva deosebit, ci era Dumnezeu care locuiește în întuneric, dar care este lângă tine.
Mulțumesc! Care era atunci ideea locuirii, sau, haide să zicem, actualizând, locuiește Dumnezeu în bisericile construite de noi oamenii în zilele noastre sau de-a lungul istoriei?
Să-mi faceți un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru. Nu spune să-mi faceți un locaș sfânt și eu voi locui acolo.
În acel locaș.
Da. Am citat exact. Ideea nu este că Dumnezeu poate fi, Biblia e plină de referiri de felul acesta, poate fi cantonată într-un spațiu, într-un timp și așa mai departe. El este deasupra acestor lucruri. Dorința lui Dumnezeu și templul și biserica sunt doar niște instrumente, așa cum s-a pomenit deja. Dorința lui Dumnezeu este să refacă legătura aia din Eden care s-a rupt, care s-a pierdut. Cum poate să o refacă? Sunt două direcții. Una este cea a jertfei ispășitoare și alta este a-l învăța pe om că există o cale de întoarcere și că datorită acestei jertfe relația ancestrală, cea de la început, poate fi refăcută. De asta vrea Dumnezeu să lucrească în mijlocul lor. Nu ca să-i aducă oamenii jertfe sau închinare, că nu am nevoie de asta. Dar noi avem nevoie. Noi avem nevoie să parcurgem acest drum spre înțelegerea jertfei mântuitoare substitutive, el moare în locul păcătosului, da, ca să înțelegem că este singurul drum pentru refacerea relației aceleia între tată și copilul lui, care s-a rupt.
Mulțumesc, vom reveni la această idee a substituirii, însă vreau să vă citez și să vă întreb despre cuvintele Domnului Iisus Hristos, pentru că în Evanghelia după Ioana, capitolul 4, el se referă la ideea de sanctuar, de templu, și spune un lucru care poate părea șocant și chiar este șocant pentru cine și-a legat, eu știu, aspirațiile sau concepția despre Dumnezeu de un edificiu eventual considerat sacru. Citez Ioan capitolul 4, versetul 21 și versetul 23. Era discuția cu femeia samariteancă de la fântâna lui Iacov. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Întrebare. Ce să înțelegem din cuvintele Mântuitorului? Că nu avem nevoie de un spațiu, de un loc sacru dedicat închinării sau așa numitei locuirea lui Dumnezeu? Ce spune Domnul?
E un subiect foarte important. În primul rând, Trebuie să repetăm și să precizăm. Templul era important prin funcționalitatea lui. Chiar dacă el copia într-un anumit fel modelul arhitectural al templului hitit, monumental, simetric, dar funcționalitatea lui cu altarul din curte, ligianul de spălare, altarul de tămâie din Sfânta și chivotul din Sfânta Sfintelor, acest drum al ispășirii păcatului și al curățirii lui și ducerii în pustie, este unic și reprezintă calea mântuirii. Deci aceasta era un lucru, o lecție foarte importantă ca omul să învețe cum poate fi iertat și cum poate fi curățit și cum poate fi reabilitat și să fie primit în societatea divină. Dumnezeu spunându-i, uite, vezi, dacă tu vii la templu, îți aduci jertfa, îți mărturisești păcatul, preotul continuă să facă ispășirea pentru tine, atunci, în ultima încăpere, tu și cu voi toți oamenii puteți să vă întâlniți cu mine. Când? Atunci când sunteți iertați și curățiți de păcate. Ei, această lucrare a sanctuarului se termina odată cu moartea Domnului Hristos. Pentru că sistemul umbră se întâlnea cu realitatea și atunci va veni ceasul când nu mai e nevoie să aduci jertfa, nu mai e nevoie să mijlocească preotul, nu mai e nevoie să intre în sanctuar, pentru că realitatea, deci acea jertfă ideală s-a adus, Iisus Hristos, și de acum privirea noastră trebuie să meargă mai departe în templu din cer. Deci asta este continuitatea. Deci este foarte clar. După cruce, templul pământesc și-a încetat misiunea lui. S-a terminat. Un alt lucru vreau să mai adaug. Biserica creștină de astăzi, orice formă ar fi ea, orice denominațiune, nu este continuarea templului. Biserica este pe sistemul sinagogal. Sunt două, evreii au creat două centre de închinare. Templu, care era unic, și sinagoga, care era practic în oricare localitate. Și sinagoga nu se aducea jertfe, în sinagoga nu era preoți rânduiți, era o instituție laică. Laică. Biserica este continuarea sinagogii, că acolo a și început. Primii apostoli unde mergeau? Într-o sinagogă, predica, se asorneau un grup și formau o biserică.
Bun, și atunci de ce noi creștinii, zic noi în general, de ce noi creștinii ne închinăm în biserici și există cler, da? Există ritualuri, există tot felul de ceremonii care practic duc, ca să nu mai vorbim despre acea împărțire sau delimitare a bisericilor,
altar și
a veșmintelor, care duc înapoi altar la templul din Ierusalim, vă rog.
Fiindcă am rămas la măsuța cu nisip, din punctul de vedere al înțelegerii.
Super.
Apropo, aș spune încă două gânduri legate de ceea ce spunea colegul. Femeie, vine timpul. Cred că se referă la două lucruri. Sigur, jertfa Domnului Hristos, care pune capăt ceremonialului de la templu, este evident. Dar cred că se referă și la atingerea unui nivel de înțelegere de către oameni în care să nu mai fie condiționați de templu, de biserică, de un loc anume.
Nivelul abstractizării, da?
Nu-mi place cuvântul.
Da, mă rog, nu avem.
Dumnezeu nu e abstract.
Nu avem atunci.
Nivelul înțelegerii.
Conceptualizării, să zicem.
Da, nivelul acceptării realității lui Dumnezeu așa cum ne descoperă El. Că acolo este marea. Noi vrem să-L băgăm pe Dumnezeu în tiparele noastre, filozofice, religioase,
dar
de orice
fel. Ne lipsesc termeni, ne lipsesc cuvintele în vocabular,
da,
ca să-L descriem.
Cred că aici este un sens. O să ajungi la nivelul când să știi că nici locul ăsta, nici locul ăla, ci relația cu Dumnezeu. Și doi, cred că se referă și la finalul lucrurilor, adică la revenirea Domnului Hristos și când citim în Apocalipsa descrierea cetății, este acolo o subliniere care poate fi șocantă. Și în cetate n-am văzut niciun templu. Deși noi învățăm
foarte
că...
Foarte interesant.
Da. Ce vrea să spună? În momentul când relația dintre om și Dumnezeu s-a refăcut, toate instrumentele astea didactice...
Măsuța cu nisip, abecedarul...
Și-au încheiat rolul Și acum este o altă înțelegere și o altă cunoaștere bazată pe o altă relație. O relație directă, nemijlocită. Nu mai ai nevoie de intermediar de un fel sau de altul, ci ești din nou așa cum Dumnezeu te-a creat la început.
Deci se va instaura sau se va arăta acea realitate despre care vorbeam și pe care o dorim să o vedem, chiar dacă acum vorbim despre ea în simboluri, în metafore, în tot felul de
cât privește rolul bisericii, despre care domnul profesor spunea, biserica are un rol de a ne aduna împreună, de a cerceta cuvântul lui Dumnezeu, rolul sinagogii, de a ne ruga împreună, de a simți că suntem o familie, dar niciunul dintre pereții bisericii, nici scaunele, nici...
Nici platforma din față?
Nici platforma, da. Nici nimic, nu au nimic magic în ele.
La urmă, sinagoga înseamnă trecut, adunare, nu?
În condițiile de pandemie, ne-am strâns în curte, în grădină, da, în spații deschise, cel puțin câteva luni.
Ba mai mult, da. Scuze, ba mai mult, un ierarh ortodox, controversat el, a ținut și o slujbă de Paște la cu tot o altă dată decât data acceptată de biserica lui. Și lumea a venit. Ceea ce arată că nici locul, nici timpul, aici să nu înțelegeți că atac sabatul, că acolo este altceva.
Da, nicio îndoială.
Nu-i timpul de închinare, doar e mult mai mult. Nici nimic din cele ce sunt palpabile nu sunt esențiale, ci esențială este prezența lui Dumnezeu.
De fapt, Domnul Hristos a precizat foarte clar. Acolo unde sunt doi sau trei în numele meu, deci prezența mea este acolo, eu voi fi acolo.
Chiar dacă sunt pe malul râului?
Oriunde.
Sau într-o luminișă?
Avem Filipii, prima biserică din Europa, care nu avea sinagogă, și Pavel a ținut primele adunări pe malul unui râu, cu un grup de oameni care respectau sâmbăta acolo. E o dovadă foarte tare și pentru sabat. Uite că țineau sabatul și acolo unde nu era sinagogă, deci nu pentru că erau evrei, pentru că ei țineau sabatul. Și uite că se poate închina și fără biserică. Noi avem nevoie de o clădire, în primul rând, pentru gălăgie. Gândiți-vă, într-un oraș ce ai putea face cu câtă gălăgie este în stânga și... Deci ca să avem un spațiu liniște. Avem nevoie pentru căldură sau pentru frig. Iarna e frig și trebuie să faci cald, vara e prea cald și trebuie să faci răcoare. Deci condițiile optime, dar nu clădirea în sine ne oferă, să zic, un atu, un avantaj, absolut nimic.
Vă rog. Este și un rudiment de ritual, dar nu în sensul magic al ritualului, ci în sensul acelei limite de care copilul la vârstă mică are nevoie ca să se simtă confortabil. Psihologii și pedagogii au constatat pe studii făcute că un copil căruia nu îi se stabilesc niște limite, fie comportamentale, fie în spațiu, se simte foarte nesigur, angoasat și reacționează foarte violent. Creștem, suntem oameni mari și avem nevoie de un cât de cât cadru pe care biserica îl oferă, că nu te duci în biserică cum te duci la piață, nu vorbești ca în piață, adică ai ideea că am venit să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și dacă te duci în curtea bisericii cu gândul ăsta și acolo trebuie să creezi o atmosferă și dacă ești acasă. Adică un minim de ajutor pentru mintea noastră.
Vă mulțumesc. Trecem foarte repede peste un aspect pe care vreau să-l subliniez și anume că în cartea a treia a lui Moise, în cartea Leviticului, primele 7 capitole se ocupă cu toate tipurile de jertfe, da? Și acolo se spune că trebuie aduse așa, trebuie făcute anumite detalii, dar în epistola către evrei, aceeași epistola către evrei, unde practic se dă la o parte o perdea, ca să vedem realitatea despre care vorbim și pe care o dorim, se spune, citez, în capitolul 10, versetul 4, este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Întrebare. Și să trecem foarte repede peste ea. Dacă este cu neputință ca sângele de jertfelor să șteargă păcatele, de ce mai erau aduse?
Păi am explicat. Ele erau o lecție ca să poți înțelege pe Mesia care urma să vină în viitor. Vedeți, cu toate aceste amănunte foarte bine precizate, tot nu l-au înțeles majoritatea.
Păi asta vreau să vă întreb, cum să-l înțeleagă pe Mesia dacă omul percepea, mă scuzați, percepea ca pe o amendă. De exemplu, am păcătuit, aduc animalul.
Nu, au fost oameni care au înțeles.
Deci aceasta ce anume este, îi făcea să înțeleagă?
Aceasta este minunea minunilor, că de-a lungul perioadei vechi testamentale, deci luăm pe Abraham, ce Abraham a văzut ziua mea și a tresăltat de bucurie. David spune așa, tu nu dorești nici jertfe, tu dorești o inimă curată. Amos repetă același lucru. Habacuc repetă același lucru. Deci o mulțime de scriitori ai Noului Testament au înțeles dincolo de animalul de jertfă semnificația acelui sacrificiu.
Tot respectul pentru ei, domnule profesor, dar ei, aceștia pe care ați enumerat, erau vârfuri. Omul de rând ce înțelegea? Pentru că, iată, la inaugurarea templului, Solomon aduce mii de jertfe. Deci curge sânge acolo, animale jertfite, masacrate, la ce slujea?
Înțelege. Uite, să luăm și mai simplu. Eu am 20 de oi acasă. Și era mult dacă aveam 20 de oi. Și fac o greșeală. Pentru greșeala mea trebuie să iau o oaie și să mă duc cu ea la templu. Peste o lună mai fac o greșeală. Mai trebuie să iau o oaie să o duc pentru că
rămâneți fără turma,
nu pot
spuneți?
Fi iertat. Și copiii acasă spune, tată, noi nu mai avem ce să mâncăm pentru că tu ai fost un om rău și te-ai bătut cu vecinul. Și atunci eu învăț ceva. Uite, vezi, dacă eu calc legea lui Dumnezeu, eu am o pagubă.
Păi da, dar atunci sună, scuzați-mă, sună ca pe o amendă care îmi reduce drastic
și amenda, economia. Și amenda este o metodă ca un om să învețe că lucrul pe care l-a făcut este rău.
Costă și doare.
Costă și doare. Deci amenda are un rol în educație. Și înțeleptul spune, dacă nu este sancționat la timp o greșeală, atunci păcatul se înmulțește. Dar sancționarea păcatului, hai să o luăm prin forma asta foarte rudimentară de amendă, îl determina pe om să fie mai corect, în nivelul lui foarte de jos. Și dacă era un pic mai deschis la minte, înțelegea și mai mult.
Și semnificația. Mulțumesc, vă rog.
Dar mai este un element care este fundamental. Noi oamenii nu suntem doar raționali. Nu prea suntem raționali. Asta e altă poveste. Ci suntem și emoționali.
Da.
Și oricât ai fi de... Când ai luat animalul pe care l-ai crescut, de care copiii s-au atașat, te duci eu la templu și tai gâtul acolo, ceva simți. Și animalul e nevinovat. Tu știi prea bine că el moare în locul tău. Acum, dacă reușești să depășești pragul faptic că nu animalul murind te dezvinovățește pe tine, e foarte bine. Dar oricum, ai așa o strângere de inimă și zici, domnule, cineva nevinovat suferă pentru mine. Dacă ai făcut pasul următor și înțelegi că cineva care este Dumnezeul cerului și al pământului moare pentru tine, jertfa și-a împlinit scopul.
Sau poate era acolo prezent, în mod cert era prezent, și oficiantul, preotul, care presupun că avea grijă să-i spună, să-i reamintească închinătorului de ce murea animalul respectiv, că era o substituire, da?
Gândiți-vă la noaptea Paștelui la ieșirea din Egipt. Ce au simțit copiii întâi născuți din casele evreilor când mielușelul lor a fost omorât ca ei să scape cu viață? Și părinții le-au spus, vezi, uite, facem asta ca tu să nu mori. Când trece îngerul, tu vei fi protejat. Adică ideea asta de jertfă înlocuitoare, pe toate căile Dumnezeu a încercat să o transmită oamenilor.
Vă rog.
Tema aceasta este discutată foarte pe larg de către profeți. În acest motiv a fost o tensiune între profet, care menținea nivelul foarte înalt al sistemului, și preot, care îl cobora. Preotul era interesat de cât mai multe jertfe. Era câștigul lui.
Și
profetul era interesat de cât mai puține jertfe. Și atunci, între cele două clase, a existat tot timpul o tensiune. Asta este tragedia, partea negativă a sistemului, însă Dumnezeu nu a lăsat fără un corector, profetul.
Mulțumesc! Ideea substituirii, pe care ați anticipat-o anterior și chiar vă mulțumesc pentru că acum a sosit timpul să o discutăm, pentru unii oameni este de neînțeles, pare chiar scandaloasă pentru anumite persoane, adică cum să moară altcineva în locul cuiva, da? În locul celui care a greșit. Bun, Biblia spune de nenumărate ori, a citat de exemplu doar ce spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 1, versetul 4, că El, Mântuitorul, s-a dat pe Sine însuși pentru păcatele noastre. Această idee de substituire. El a murit în locul nostru, noi trebuia să murim, dar El a luat locul. De ce? De ce a fost nevoie? Nu se putea altfel?
Haideți să ne gândim o treaptă mai jos. Transplanturi. Atât timp cât transplantul nu este furt de organe, că se practică și asta, comerț de asta murdar și așa, ci este donație, el este legitim, acceptat și salvează viața cuiva.
Da.
Bun, donezi un rinichi, donezi nu știu ce, o
cantitate
de piele. Nu poți să donezi inima. Numai Dumnezeu poate să facă asta. Și de la lucrurile astea banale, dacă Dumnezeu ar, prin absurd, ar fi fost obligat să se jertfească, aia n-ar fi fost acceptabil. Dar Dumnezeu, El însuși, a spus, eu am ce să-ți dau ție ca tu să trăiești. Și de mine n-avea tu grijă. Eu am putere să-mi dau viața și am putere să o iau înapoi.
Substituirea trebuie să o înțelegem ca un dar al cerului. Dacă vrem să venim cu mintea umanistă, raționalistă, să facem noi reguli, ne facem religia noastră. Dacă vrem să acceptăm religia lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu ne-a spus este singura cale. De ce? Pentru că Dumnezeu are doi piloni de bază, dreptatea și bunătatea. Pentru că dreptatea a fost călcată prin păcat, și trebuia să se aducă moartea, dreptatea cerea ca eu și tu să mor. Și atunci Dumnezeu, în bunătatea Lui, găsește o cale ca să respecte dreptatea și să mă salveze pe mine. Dacă tu vrei să accepti această cale, atunci trebuie să îți pleci capul și să spui, îți mulțumesc, Doamne, că ai murit în locul meu. Dacă nu vrei să o accepti, n-ai nicio șansă. Asta este totul. Deci este foarte clar. Deci în loc să mă bucur și să-i mulțumesc, îți mulțumesc, Doamne, că pentru a respecta dreptatea, că tu trebuie să fii drept, mori în locul meu, este singura soluție pentru mine.
Este copleșitoare ideea aceasta și gândul acesta este absolut foarte, foarte profund. Pe unii îi scandalizează nu neapărat ideea în sine de a substituire, cât nedreptatea. Că cineva a greșit și nu plătește el, ci plătește altcineva.
Atât timp cât este un dar, darul nu se refuză. Și ăsta e darul lui Dumnezeu.
Exact, foarte
doi
bine.
La mână. Jertfele de la templu nu puteau fi înlocuite cu bani. Uh-huh. Domnule, eu nu mai aduc animalul, nu mai fac ceremonial, plătesc amenda, cum ați zis. Aia ar fi fost mântuirea prin fapte, ceea ce se predică în creștinism exact. cu o nonșalanță irresponsabilă. Uh-huh. Așa ceva nu există. Har, ieftin și din astea. E vorba de sângele lui Iisus Hristos, e vorba de jertfa lui Dumnezeu. Nu poți să înlocuiești prin nimic altceva. Trebuie ca cineva să moară pentru tine. Altfel nu se poate.
Textul biblic, și fără vărsare de sânge, nu este iertare.
Am înțeles. Ultima întrebare, pentru că, și evident că nu le-am epuizat pe toate, așa cum se întâmplă la fiecare emisiune pe care o facem împreună, pentru că în teologia creștină se afirmă faptul că răscumpărarea sau mântuirea a fost finalizată de Mântuitorul Iisus Hristos la jertfa de la Golgota, apare o întrebare, de ce, de exemplu, în general, în teologia creștină se spune că s-a încheiat totul în privința mântuirii, dar în teologia adventistă se afirmă că Mântuitorul, ca mare preot, continuă să lucreze la mântuirea noastră. Da, este un oarecare conflict între teologia în general, repet, creștină și teologia adventistă. Una spune s-a terminat totul la cruce, mântuirea este asigurată acolo. Adventiștii spun, nu, continuă și după aceea în sanctuarul ceresc.
Eu aș preciza, nu noi spunem, Biblia spune.
Da, noi repetăm
noi
ceea ce spunem.
Noi mergem pe calea Bibliei și doar merg din text în text. Primul lucru care spune Pavel, duceți mântuirea până la capăt. Dacă s-ar fi terminat la cruce, nu aveam ce să mai ducem. Deci iată că ea nu s-a terminat. Duceți-o până la capăt. Al doilea rând, Domnul Hristos, zice, a intrat în templul sfânt din cerul făcut de Dumnezeu și nu de mână omenească, cu însuși sângele său.
Deci și ca preot și ca jertfă.
Și ca preot și ca... La cruce a făcut doar primul pas. Deci crucea era altarul unde se aducea jertfa. Dar acel sângele acelei jertfe trebuia să continue lucrarea de ispășire și de curățire, care se făcea în interior. Așa că în virtutea sângelui de la cruce, Domnul Hristos a intrat în templu din ceruri unde continuă. Ce continuă? Păi, pentru mine, să spunem așa, s-a pus toată cauțiunea. Deci s-a plătit. Dar acum se verifică. Eu am acceptat această cauțiune sau n-am acceptat-o? Că pot să o accept sau pot să nu accept. Și ceea ce face Dumnezeu în ceruri, în Domnul Hristos ca mijlocitor, este exact acest lucru. Și spune, uite, eu ți-am dat sângele meu, l-ai acceptat, ai fost mulțumit, te-ai rugat, ai plâns de bucurie, ai strigat, Doamne, prin sângele tău spală în păcatele? Da, bun, ești mântuit. Unde se decide? Sus în ceruri.
Ceea ce spuneți,
deci, iată, de ce este nevoie de acest proces?
Ceea ce spuneam mă duce cu gândul la faptul că mijlocirea este mai degrabă pe lângă noi decât pe lângă Dumnezeu. Adică pe noi trebuie să ne convingă, nu pe Dumnezeu, pentru că Mântuitorul a spus, Tatăl însuși vă iubește. Da?
Aveți dreptate.
Foarte pe scurt.
În Evrei, capitolul 8, sigur, da. Nu-i timp. Cel puțin primele 6 versete, cine vrea să le citească atent, are toate răspunsurile acolo.
Punctul cel mai important.
Da. Punctul cel mai important este că nu păcătosul care a adus jertfa să duce în Sfânta Sfintelor să stropească acolo, ci marele preot. Și marele preot trebuie să ducă cu ceva. Și asta spui. Și acest mare preot trebuie să ducă cu ceva. Numai că nu se duce cu jertfe pentru el, ci cu jertfa pentru păcătos. Nu cu sânge ritual, ci cu propriul lui sânge. De asta, lucrarea aceasta a îndreptățirii omului, a repunerii lui în armonie cu Dumnezeu, are și componenta asta.
Sigur, mulțumesc foarte mult, a fost o încântare să vă avem aici în platoul emisiunii noastre și să ascultăm răspunsurile pe care ni le-ați dat. Vă aștept cu drag și într-o altă ocazie, atunci când dumneavoastră veți putea avea timp să veniți. Dragi prieteni, poate că edificiul bisericii este încă foarte important pentru dumneavoastră, așa cum a fost și pentru oamenii din vechime, care și-au concentrat toată atenția și energia asupra unui edificiu pe care îl considerau esențial. Poate că a sosit timpul să ne întrebăm și noi și dumneavoastră cât timp vom mai depinde de niște ziduri și de niște ritualuri care sunt doar proiecții ale unei realități cerești. Când vom fi dispuși să ne scuturăm de aceste umbre și să înțelegem realitatea din spatele lor? Poate că timpul a sosit de mult, dar noi și dumneavoastră încă nu suntem dispuși să recunoaștem lucrul acesta pentru că ne este teamă că ne vor fi răsturnate concepțiile pe care atât de mult le-am cultivat sau care ne-au fost inoculate de alții. Dacă vă gândiți la aceste întrebări sau vă vin în minte și altele, scrieți-ne pe pagina de YouTube ori pe cea de Facebook a emisiunii Școala Cuvântului sau folosiți numărul de telefon 0741 059 059, iar până data viitoare când ne vom revedea, luați-vă timp să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!